Kūstošā sniega putra uz ceļiem daudzviet Latvijā šajās dienās gādājusi par īpaši nepatīkamiem braukšanas apstākļiem. Liels sānslīdes risks, slikta redzamība. Jāskaita tēvreiz pie katras garām braucošas kravas mašīnas. Tā par pieredzi svētdienu uz viena no valsts galvenajiem autoceļiem Pleskavas šosejas, saka laikraksta Diena žurnāliste Aļona Zandere.
Tu vienkārši brauc un paļaujies uz veiksmi. Nesen man brauc pretī smagā kravas automašīna. Es redzu, ka tur nāk tā žļurga virsū man logā. Es redzu, ka man pašais braucu pa žļurgu, mēģinu ietrāpīt risē, lai neiebrauktu man mašīnu un nesenestu. Nu tā, un tad tu tā ieķeries stūrē un mēģini pārciest to brīdi, pārdzīvot, ka tā smagā mašīna pabrauks vēl garām.
Aļona ir pieredzējusi autovadītāji, tomēr atzīst, ka uz tik slikti tīrīta ceļa, pat lēni braucot, brīžam nācies paļauties uz veiksmi.
Jā, nu, protams, laikam arī jārunā par ceļu uzturētāju darbu, jā, nu, acīm redzot, mēs varam vēlēties laikam, lai tas būtu labāks. Un,
Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis atzīst, ka arī pats vēl šorīt pie stūris izbaudījis slideno ceļu un secina, ka nedēļas nogales traģiskajās avārijās daļai vainojami arī sliktie laikapstākļi un ceļu stāvoklis. Šajā nedēļas nogalē, kad uz ceļiem bojā aizgāja 6 cilvēki, tostarp mazs bērns, tomēr līdzvainīgi arī šoferu nepareiza ātruma izvēle un gājēja pārgalvība, secina policists.
Un, diemžēl, mums šorīt 7:45 notika arī traģisks negadījums uz Jelgavas šosejas pie Medem ciema. 65 gadu veca sieviete ar 7-gadīgu bērnu čērsoja brauktuvi un automašīna notriec. Šos gājējs abu divu notikumu vietā gāja bojā. Šeit ir pazemes tunelis, kur, teiksim, šīs te četras joslas var šķērsot pa pazemi, ja, tad, bet, nu, diemžēl, šī kundze nav to ņēmus vērā un šķērsojas brauktuvi tik intensīvā satiksmē, kā tas ir uz Jelgavas šosejas.
Sniega putra no ceļiem šajā nedēļas nogalē tīrīja vairāk nekā 250 Latvijas autoceļu uzturētāju ziemas tehnikas vienību. Tie nav maksimālie resursi, taču uzturētāji ieskatā pietiekami, lai notīrītu ceļus atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, kas pat uz A-klases ceļiem pieļauj apledojumu līdz 3 stundām un sniega biezumu snikšanas laikā līdz 6 centimetriem, norāda Latvijas autoceļu uzturētāja pārstāve Sigita Audere.
Ceļu uzturētāja darbība nevar novērst ceļu apledošanu, bet gan tā ir vērsta uz bīstamo braukšanas apstākļu uzlabošanu normatīvajā laikā. Tāpēc arī autovadītājiem ir jārēķinās, ka faktiskā satiksmes situācija ziemā var mainīties ļoti strauji, it īpaši šādos mainīgos laikapstākļos, kāds bija nedēļas nokalē. Šodien arī tāpatās ir reģioni, kur joprojām snieg, un tas sniegs nepārtraukts snieg. Līdz ar to, tad, kā saka, šī putra var veidoties no jauna, un līdz ar to arī tad mēs atkārtot veicam šo darbu.
Iespējams, traģiskā nedēļas nogali un daudzviet sliktais ceļu stāvoklis varētu rosināt diskusiju par stingrākām prasībām ceļu uzturēšanai ziemā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.